prevođenje sa finskog na persijski jezik. Na raspolaganju su svakome, bez obzira u kom delu naše zemlje da živi, i direktni prevodi sa finskog jezika na persijski, kako u pisanoj, tako i u usmenoj varijanti, uzevši u obzir da u mnogim gradovima postoje poslovnice prevodilačkog centra Akademije Oxford. Najpre ćemo pomenuti da je usluga usmenog prevoda dostupna u sve tri varijante, uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci, osim konsekutivnog, odnosno simultanog prevoda, u toj kombinaciji jezika mogu da izvrše i takozvano prevođenje uz pomoć šapata. Također je važno naglasiti da je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje usluga koju mogu koristiti svi zainteresovani, a od njih se zahteva da osnovne informacije o organizaciji manifestacije prvo dostave. Stvar je u tome da se završna obrada za uslugu usmenog prevoda može isključivo formirati na osnovu podataka o tome gdje će događaj biti održan, odnosno u skladu sa karakteristikama same lokacije, ali je vrlo važno da klijent pomenute stručnjake obavesti i o trajanju manifestacije, odnosno o broju učesnika. Shodno iznetim zahtjevima, mogu da budu izvršeni i prevodi popularnih, ali i stručnih tekstova različite tematike, dužine i složenosti u toj kombinaciji jezika, a zaposleni ove institucije su specijalizovani i za direktan prevod marketinških materijala sa finskog jezika na persijski. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da obrade i bilo koji internet sadržaj, ali će tom prilikom izvršiti i optimizaciju materijala. Stvar je u tome da će oni primijeniti takozvane SEO alate, Search Engine Optimization, odnosno sadržinu websajtova, ali i aplikacija bilo koje vrste, kao i internet prodavnica, zatim online kataloga i programa, te mnogih drugih online sadržaja uskladiti sa aktualnim pravilima internet pretrage. A sve to je izuzetno značajno za mesto koje konkretni materijali u pretrezi zauzimaju, zato što će ono vrlo verovatno biti poboljšano posle izvršene optimizacije. Novinske članke, različite dužine i tematike, ali i dečije, zatim ilustrovane i stručne časopise, će ovi stručnjaci isto tako po zahtjevu da prevedu. Specijalizovani su i za direktno prevođenje književnih dela sa finskog jezika na persijski, a u kom slučaju osim romana, oni mogu da obrade i svako drugo prozno, ali i poetsko delo književnosti, kao i mako i udžbenik. Valjalo bi pomenuti i to da je svakom klijentu pomenute institucije dostupna i usluga redakture, a koja podrazumeva konkretnu lekturu svih materijala. Zapravo će stručni lektori, odnosno korektori koji su u okviru tima svake poslovnice zaposleni, da implementiraju konkretna pravila, a kako bi na taj način sve prethodno loše prevedene sadržaje uskladili sa njihovim originalima primarno, a zatim i sa pravilima ciljenog, to jest persijskog jezika. Dodatne usluge u vidu sinhronizacije i titlovanja svih audio sadržaja, ali i video, su na raspolaganju klijentima konkretne institucije. Također, oni imaju mogućnost da dobiju kompletno obrađene kako reklamne poruke, emisije, bilo koje tematike i namene, kao što su informativne, zabavne, dečije, obrazovne i druge, tako isto i crtane i animirane, odnosno dokumentarne, ali i igrane filmove, te serije, to jest sve ostale vrste audio i video materijala. Kada se zahtevaju direktni prevodi dokumenata sa finskog jezika na persijski, sudski tumač i prevodilac njihovu obradu vrše u skladu sa aktuelnim pravilima, tako da nakon prevoda izvršavaju i overu, te na taj način omogućuju vlasnicima da dobiju profesionalno obrađena dokumenta bilo koje vrste, a koja će biti validna sa pravnog aspekta. Jednostavnije govoreći, nakon što bude bio urađen prevod konkretnog dokumenta u toj jezičkoj kombinaciji, obavezan je ovlašćeni sudski tumač da ga uporedi sa originalnim sadržajem, a kako bi proverio da li su oni u potpunosti isti, tek nakon što bude bio siguran da između ta dva dokumenta ne postoji nikakva razlika, on će na prevod staviti svoj pečat i na taj način potvrditi njegovu vernost, odnosno istovetnost sa originalom. U tu svrhu se i zahteva da svaki zainteresovani klijent prilikom dostavljanja dokumenata na obradu priloži obavezno i originale, tako da se celokupan postupak i dostavljanja i preuzimanja konkretnih dokumenata razlikuje u odnosu na ostale sadržaje za koje se zahtjeva prevod u navedenoj varijanti jezika. Napomenjemo da na mail adresu može sve ostale materijale klijent poslati na obradu, ali i da ih na isti takav način i preuzme nakon što zahtjevane usluge budu bile pružene. Budući da je obavezan originale na uvida priloži, klijent dokumenta za koje zahtjeva direktan prevod sa finskog jezika na persijski može doneti u konkretnu poslovnicu lično ili poslati preko kurirske službe, te preporučenom poštanskom pošiljkom. Odlučit će vlasnik dokumenata i kako će kompletno obrađene sadržaje preuzeti, a postoji mogućnost da to učini lično u samom predstavništvu ove institucije ili da ovlašćena služba za dostavu kompletno obrađene sadržaje donese na njegovu adresu, a ta usluga će od samog klijenta i biti naplaćena, zato što ona nije u cenu prevoda, odnosno overe bilo kog dokumenta uračunata. Sve informacije, kako o samom postupku preuzimanja dokumenata, tako isto i o ceni same usluge, će biti dostupne zainteresovanom klijentu blagovremeno. Bitno je informisati svakoga koji je za obradu dokumenata u toj kombinaciji jezika zainteresovan da prevodilac i sudski tumač uslugu nadovere nemaju ni obavezu ni pravo da izvrše, a konkretna usluga se odnosi na overu haškim pečatom, inače poznatim i pod nazivom apostil, pa je savjet svakom klijentu da informacije samostalno dobije. Potrebno je da se obrati nadležnima u osnovnom sudu, pošto oni jedino imaju ovlašćenje za postupak nadovere, pa od njih i da zatraži informaciju o tome da li haški pečat na ta dokumenta mora biti stavljen i kada tačno tokom celokupnog postupka obrade, to jest da li na samom početku ili pošto bude izvršen prevod i overa od strane sudskog tumača. Svakako da zaposleni ove institucije vrše i direktno prevođenje ličnih dokumenata sa finskog jezika na persijski, ali i pravnih akata, te svih onih dokumenata koje se podnose nadležnim službama, različite vrste izjava, saglasnosti, uverenja i potvrda. Naravno da će celokupnu sadržinu, bilo tehničke ili medicinske, bilo tenderske, građevinske ili poslovne dokumentacije, ovi stručnjaci kompletno obraditi, a pobrinuće se prevodilac i sudski tumač da u konkretnoj kombinaciji jezika prevedu i overe sva ona dokumenta koje su vezana za oblasti nauke ili obrazovanja, a mogu biti izvršeni i hitni prevodi dokumenata sa finskog jezika na persijski, u kom slučaju se dozvoljavaju određene odstupanja, a primarno vezano za postupak dostavljanja materijala na obradu. Stvar je u tome da je tada izuzetno kratak rok za izradu prevoda konkretnog dokumenta, pa je neophodno da sudski tumač i prevodilac što pre dobiju konkretne sadržaje, kako bi zahtev za brzom izradom prevoda u potpunosti ispoštovali. Zato jeste samo u tom slučaju dopušteno dostavljanje dokumenata na mail adresu, ali svakako se podrazumeva da je klijent obavezan da u što kraćem roku originale na uvid priloži. Prevod osnivačkog akta preduzeća sa finskog jezika na persijski. Apsolutno svaki dokument koji ulazi u sastav poslovne dokumentacije će na zahtev prevodilac i sudski tumač u pomenutoj varijanti jezika prvo da prevedu, a nakon toga i overe. Kako je postupak overe svih dokumenata usklađen sa važećim zakonom, zahteva se da vlasnik priloži i originale na uvid. Potrebno je isto tako napomenuti da u određenim slučajevima samo prevodi dokumenata sa finskog na persijski jezik, odnosno njihova overa pečatom sudskog tumača, nisu dovoljni da bi oni bili smatrani zakonski validnim. Zapravo, za određena dokumenta važi pravilo o obaveznoj nadoveri, to jest o overi specijalnim pečatom koji je poznat pod nazivima haški ili apostil. A sama činjenica da zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford nemaju dozvolu za tu vrstu overe da izvrše, dovodi do toga da bi klijent trebalo samostalno sve podatke o tome prethodno da pribavi. Pored osnivačkog akta preduzeća, klijentima je na raspolaganju i kompletna obrada kako godišnjih i financijskih poslovnih izveštaja, tako isto i revizorskih, a podrazumeva se da će ovi stručnjaci kompletno obraditi i poslovne odluke, kao i rešenje o osnivanju pravnog lica i statut preduzeća, ali i fakture i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav pomenutog tipa dokumentacije. Potrudit će se da profesionalno odgovore i na zahteve onih klijenata kojima je potrebno kako prevođenje seminarskih, diplomskih i naučnih radova sa finskog na persijski jezik, tako isto i kompletna obrada i mnogih drugih sadržaja iz domena nauke i obrazovanja, rezultati naučnih istraživanja, svedočanstvo o završenim razredima osnovne i srednje škole, prepis ocena, potvrda o redovnom školovanju, diplomi i dodatak diplomi, naučni patenti, uverenje o položenim ispitima, nastavni planovi i programi fakulteta i mnoga druga dokumenta koje se tiču tih oblasti. Sve vrste dokumentacija će sudski tumač i prevodilac da obrade kompletno, tako da će klijenti dobiti prevod dokumenata koja ulaze u sastav kako medicinske dokumentacije, kao što su lekarski nalazi, uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacija farmaceutskih proizvoda, dokumentacija o medicinskim proizvodima i ostala, tako isto i za građevinske i tenderske, odnosno tehničke dokumentacije, deklaracije proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinski projekti, uputstvo za rukovanje i mnoga druga. Istakli bismo i to da se na zahtev klijenata može izvršiti i direktan prevod sudskih tužbi i žalbi sa finskog na persijski jezik, ali i sudskih rešenja, zatim sudskih odluka i presuda o razvodu braka, te svih ostalih vrsta sudskih presuda, a podrazumeva se da zaposleni ove institucije obrađuju kompletno i ugovore, zatim različite tipove sertifikata i licenci, potom punomoće za zastupanje i tekovine Evropske unije, kao i sva ostala pravna akta. Specijalizovani su prevodioci, sudski tumači i za obradu kako svih vrsta potvrda, tako isto i saglasnosti, odnosno izjava i uverenja, a tom prilikom se prvenstveno misli na dokumenta koje se kasnije predaju nadležnim službama, kao što su na primjer potvrde o stanju računa u banci, potvrde o slobodnom bračnom stanju i uverenje o neosuđivanosti, zatim saglasnost za zastupanje, potvrde o visini primanja, te potvrde o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju i ostala dokumenta iz te grupe. Trebalo bi svakako naglasiti i to da se izvršavaju direktni prevodi vozačke i saobraćajne dozvole sa finskog na persijski jezik, a po potrebi će sudski tumač i prevodilac u skladu sa pravilima da obrade i sva ostala lična dokumenta, kao što su na primjer uverenje o državljanstvu, radna dozvola i izvod iz matične knjige umrlih, zatim lična karta i izvod iz matične knjige rođenih, te potvrda o prebivalištu, dozvola za boravak i izvod iz matične knjige venčanih, ali mnoga druga lična dokumenta. Prevodi novinskih članaka sa finskog na persijski jezik. Tematika članaka iz novina se može odnositi na različite oblasti, a podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci u konkretnoj varijanti jezika prevesti i sadržinu kako dečijih i ilustrovanih časopisa, tako isto i stručnih. Naravno da su zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford specijalizovani i za prevod književnih dela sa finskog jezika na persijski, u kom slučaju osim beletristike i romana, odnosno pesama i poema, oni mogu obraditi i mnoga druga kako poetska, tako isto i prozna dela, a pobrinuće se i da prevedu udžbenike različite tematike. Klijentima ove institucije je na raspolaganju i mogućnost da pomenute stručnjake angažuju kako bi bio izvršen usmeni prevod, a i usluga koja uključuje iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje je također dostupna na zahtev. Posebno moramo istaći i podatak da su ovi stručnjaci specijalizovani za primjenu sva tri tipa usmenog prevoda, što znači da će u zavisnosti od tipa događaja biti definisano da li oni treba da primene prevod uz pomoć šapata ili simultani, odnosno konsekutivni prevod. Zato se i zahteva da svaki klijent u tom slučaju dostavi informacije o tome kako je zamišljeno da konkretna manifestacija bude organizovana, pošto se ponuda za uslugu usmenog prevođenja može formirati isključivo na osnovu podataka o tačnom broju učesnika i o trajanju samog događaja, odnosno u skladu sa karakteristikama u kome je organizator predvideo da on bude održan, pa su upravo te informacije i zahtevane od klijenata. U slučaju da je nekome potrebno direktno prevođenje tekstova sa finskog jezika na persijski, trebalo bi da zna da članovi tima svakog predstavništva ove institucije mogu da obrade ne samo popularne tekstualne sadržaje bilo koje tematike, nego i one koji se smatraju stručnim, odnosno naučnim, a bez obzira da li je njihova tema primarno vezana za prirodne ili za društvene nauke. Valjalo bi istaći i podatak da korektore i lektore svako predstavništvo ove institucije zapošljava, tako da klijenti koji imaju prevedene sadržaje bilo koje vrste mogu njih da angažuju kako bi bila izvršena redaktura takvih materijala. Stvar je u tome da ponekad klijenti zahtevaju konkretnu uslugu od nestručnih ljudi, tako da se u obrađenim sadržajima neretko pojavljaju greške, a upravo njih će pomenuti stručnjaci tokom postupka lekture i korekture, nastojati da na što bolji način isprave, te da sadržinu konkretnih materijala prilagode pravilima takozvanog ciljenog, odnosno persijskog jezika u ovom slučaju, a istovremeno da ih usklade sa originalima, s obzirom na to da su profesionalni titleri sa dugogodišnjim iskustvom u svakoj poslovnici ove institucije zaposleni, kao i oni stručnjaci čija specijalnost je sinhronizacija sadržaja. To su i konkretne usluge svakom klijentu dostupne. Naravno da će biti izvršeni i direktni prevodi filmova sa finskog jezika na persijski, i to kako igranih, tako i animiranih, zatim crtenih i dokumentarnih, a prevodioci i sudski tumači će se pobrinuti da obrade i reklamne poruke, zatim obrazovne i zabavne, te informativne i dečije emisije, kao i serije i ostale audio i video materijale, posle čega će klijenti moći da izaberu između ponuđenih dodatnih usluga. Sve vrste marketinških materijala će članovi tima konkretnog predstavništva u datoj kombinaciji jezika profesionalno da prevedu, a pobrinuće se i da tom prilikom implementiraju pravila reklamiranja. Zapravo će oni poruku koja je namenjena potencijalnim korisnicima konkretne usluge ili posetiocima događaja, odnosno kupcima proizvoda, da usklade sa pravilima persijskog jezika, te da tako ispune osnovnu svrhu prevođenja kako plakata i brošura, tako i reklamnih letaka, zatim kataloga i PR tekstova, ali i flajera i ostalih reklamnih sadržaja. S obzirom na to da prevod web materijala sa finskog jezika na persijski sam po sebi nije dovoljan da bi oni bili vidljivi na internetu, prevodilac i sudski tumač će se pobrinuti da prilikom njihove obrade primene i pravila koje podrazumeva SEO, Search Engine Optimization, upravo zahvaljujući optimizaciji će prevedeni web sajtovi, aplikacije ili online katalozi, odnosno programi i internet prodavnice, ali i mnogi drugi slični sadržaji, biti već na prvoj strani pretrage vidljivi, pošto će ih konkretni pretraživač kao najbolje moguće rezultate za određenu reč ili izraz prepoznati. Cena prevoda sa finskog na persijski jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa finskog na persijski jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.